Συναδέλφες, συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής στο web radio του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος Δασκαλάκης, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, και έχουμε εδώ μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, Σπύρο Κωνσταντά, για να συζητήσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στον κλάδο μας. Σπύρο, η πρώτη ερώτηση που έχω να κάνω αφορά βέβαια την πανδημία και την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς μας.
Καλησπέρα και από μένα. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, οι χώροι δουλειά και των Δημαρχείων και των Δήμων συνολικότερα είναι χώροι υπερμετάδοσης του ιού. Ουσιαστικά δεν έχει υπάρθει κανένα μέτρο για την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων αλλά και των δημοτών που τα επισκέπτονται αυτά, με αποτέλεσμα να είναι, όπως είπα και πριν, χώροι υπερμετάδοσης. Πολλοί συνάδελφοί μας νοσούν, πολλοί συνάδελφοί μας είναι σε καραντίνα. Δεν έχει υπάρθει κανένα μέτρο ούτε για την προστασία των δημοτών ούτε για την προστασία των συναδέλφων. Μέσα ατομικής προστασίας, αυτή και η περίφημη μάσκα αυξημένης προστασίας δεν δίνεται. Καλούνται οι εργαζόμενοι να τα βάλουν από την τσέπη τους με ένα κόστος αρκετά μεγάλο. Γιατί σκεφτείτε ότι είναι και μια οικογένεια τριμελή, ας πούμε, πόσα χρειάζονται, αν θέλει 3 ευρώ κάθε μέρα, πόσο είναι αυτό το κόστος. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι συνάδελφοι να φοράνε τις ίδιες μάσκες πολλές φορές 2 και 3 μέρες, να επιβαρύνονται και με ένα επιπλέον κόστος σε αυτές τις εποχές, με τις αυξήσεις, με τους μισθούς καθολιωμένους για μια δεκαετία και πλέον, καλούνται να ανταπεξέλθουν και σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, και είναι και η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και σε χώρους όπως η καθαριότητα, που οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να έχουν μάσκες και μέσα προστασίας ούτως ή άλλως, υπάρχει μια συνήθεια που πάει χρόνια, ας πούμε, στους Δήμους, οι εργοδότες να μην εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να μην παρέχουν και εκεί ακόμα κανένα μέσο ατομικής προστασίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές υπηρεσίες των Δήμων γίνονται εστίες υπερμετάδοσης. Το βλέπουμε από τις μας το λένε οι εργαζόμενοι, μας το καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, το βλέπουμε ακόμα και από ανακοινώσεις δημοτικών αρχών που κλείνουν κτίρια ή εγκαταστάσεις λόγω του ότι ο ιός μεταδίδεται στους χώρους της δουλειάς. Πες, Σπύρο.
Είναι, κοιτάξτε τώρα, οι δήμοι, οι δήμαρχοι και η κυβέρνηση έχουν μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους μας. Καταρχήν, όσον αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας, σε κανένα δήμο δεν έχουν δοθεί στην ολότητά τους, με βάση την κοία που έχει βγει, όχι μόνο για την πανδημία, αλλά και γενικά για την προστασία των εργαζομένων. Πόσο μάλλον στην Γαμήνα έχουν περάσει να δώσουν μάσκες για τον COVID. Συνολικά την υγεία και την ασφάλειά μας τη βλέπουν ως κόστος. Ως κόστος που προσπαθούν με κάθε τρόπο να το περιορίσουν. Δεν τους ενδιαφέρει ακόμη και η ζωή μας, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα και να ικανοποιήσουν βέβαια τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου που θέλει να μειώσει όσο περισσότερο γίνεται το κόστος της υγείας και της ασφαλείας μας. Να πάρουμε για παράδειγμα, ας πούμε, τους παιδικούς σταθμούς που άνοιξαν εδώ και μια εβδομάδα, που ουσιαστικά όπως έκλεισαν άνοιξαν. Παιδιάτροι δεν υπάρχουν σε κανέναν δήμο, αλλά και εκεί που υπάρχουν είναι περιστασιακοί, έρχονται μια φορά τη βδομάδα και αν έρθουν, στην καλύτερη των περιπτώσεων τώρα μιλάμε, να δούνε τα παιδιά, όχι για να τα εξετάσουν, να δούνε τα παιδιά αν υπάρχει κανένα πιθανό κρούσμα ή κανένα πιθανή, ξέρω εγώ, ασθένεια, και μέχρι εκεί. Και αυτά όμως να τα δούνε, όχι να τα εξετάσουν. Αποτέλεσμα, ο παιδαγωγός πολλές φορές να γίνεται και νοσηλευτής, να γίνεται και γιατρός, να δίνει και διάγνωση, να είναι επί παντός επιστητού. Πάγιο αίτημά μας ήταν να προσληφθούν παιδαγωγοί σε όλους, παιδίατροι σε όλους τους παιδικούς σταθμούς, να γίνουν τους παιδικούς σταθμούς. Ανάλογα είναι και γιατροί εργασίας. Γιατροί εργασίας είναι σε κανέναν δήμο της Αττικής τουλάχιστον δεν έχουμε μόνιμο γιατρό εργασίας. Φανταστείτε τι γίνεται και στην περιφέρεια, αν εξαιρέσουμε μόνο το Δήμο της Αθήνας, που από ό,τι ξέρω μόνο εκεί υπάρχει μόνιμος γιατρός εργασίας. Οι γιατροί εργασίας είναι ένας για να καλούνται να δουν 800 και 900 εργαζόμενους. Στους περισσότερους δήμους δεν έχουν φακέλους. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να επιβαρύνουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Να πούμε ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα που το αντιμετωπίζουμε και στους παιδικούς σταθμούς, αλλά και στους... Και συνολικότερα είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία τώρα ξέρουμε, έχουμε πει τώρα πολλούς κλάδους, αλλά στην εφαρμογή τους είναι πραγματικά εγκληματικά. Είναι πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του ιού. Να φέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα στο Δήμο που εργάζομαι.
Συγγνώμη να σε διακόψω. Καταρχήν δεν υπάρχουν σήμερα να ξεκαθαρίσουμε υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτά που υπήρχαν, δεν, παλιά λέγαμε ότι έχουν γίνει λάστιχο. Τώρα δεν εφαρμόζονται καν. Αυτή. Παλιά λέγαμε ότι έχουν γίνει λάστιχο.
Ναι, ναι. Τώρα η πραγματικότητα είναι αυτή. Να πω στο Δήμο, παράδειγμα, που και εργάζομαι και είμαι πρόεδρος εκεί στο Σωματείο, στη Λυκόβρηση Πεύχη. Κόλλησε όλο το Δημαρχείο ένας χώρος που απασχολεί 30-35 εργαζόμενους. Όταν μιλάμε όλο σχεδόν το 70% του Δημαρχείου. Κόλλησε κορονοϊό ακριβώς επειδή εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα. Πηγαίναμε δηλαδή η Δημοτική Αρχή έλεγε εκεί πέρα ότι θα δίνει μόνο τις 5 μέρες, ότι όσοι είναι εμβολιασμένοι δεν δικαιούνται να μπουν σε καραντίνα και τα λοιπά, αυτά που προβλέπονται δηλαδή από τον ΕΟΔΗ. Και η πραγματικότητα ήταν μέσα σε 10 μέρες. Κυριολεκτικά έχουμε ένα συνάδελφο διασωληνωμένο, ένα συζυγικό, έτσι, συζυγικό πρόσωπο, συγγενικό, μια συναδέλφη σας, ο οποίος είναι και αυτός διασωληνωμένος και το κρούσμα έχει φύγει από το Δημαρχείο. Και βέβαια έχουμε και έναν, σε ένα ανάλογο προηγούμενο περιστατικό, έχουμε και έναν νεκρό εργάτη στην καθαριότητα. Δηλαδή, εφαρμόζοντας και μάλιστα στην παρέμβασή του το σωματείο μας αυτό έβαλε στη Δημοτική Αρχή, ότι εφαρμόζοντας αυτά τα πρωτόκολλα της κυβέρνησης και όχι τα έκτακτα μέτρα που ολοκληρωμένα βάλαμε, δηλαδή όταν βλέπαμε ότι κόλλαγε ένας εργαζόμενος πίσω από τον άλλον και καταλήγανε στα νοσοκομεία, ζητάγαμε ας πούμε να υπάρχει μόνο ένας εργαζόμενος αναγραφείο. Έτσι, ως προστασία τώρα και λίγο αυτοσχέδια μέσα στην ίδια από την ίδια τη ζωή, ας πούμε. Το οποίο το αρνιόταν η Δημοτική Αρχή, ή να τους παρέχει μάσκες που δεν το κάνει όπως κανένα δήμο σχεδόν, ακόμα και αντισηπτικά υπάρχει ζήτημα, ας πούμε. Η Δημοτική Αρχή έκανε αυτό που είπε ο Σπύρος, κρυβόταν πίσω από τις κυβερνητικές αποφάσεις, ούτως ή άλλως κυβερνητική είναι και η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, και με αποτέλεσμα να εμφανιστεί αυτή η κατάσταση που φτάσαμε να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν κολλήσει στον κεντρικό δήμο και βέβαια δεν ξέρουμε στον κεντρικό χώρο του δήμου και βέβαια δεν ξέρουμε και τον αριθμό των δημοτών που κόλλησαν από αυτή τη διαδικασία ερχόμενοι σε ένα τέτοιο χώρο. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει στους χώρους δουλειάς και είναι νομίζω κρίσιμο, ας πούμε, και το προηγούμενο διάστημα δώσαμε και μεγάλη μάχη τουλάχιστον να δημοσιοποιούνται, να καταγγείλονται αυτά τα ζητήματα, γιατί τώρα η κυβέρνηση ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέει ο Σπύρος, τα βαφτίζει και με μια επιστημονικότητα, αυτό είναι, δηλαδή βάζουν επιστημονικό προσωπικό, βάζουν στελέχη τους, ας πούμε, και λένε ότι αυτό είναι που μας, αυτές είναι οι οδηγίες, έτσι θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Να κάνουμε ένα σύντομο όμως διάλειμμα και μουσικό και να επανέλθουμε στη συνέχεια και με άλλες εξελίξεις και με άλλα ζητήματα του κλάδου μας. Συνεχίζοντας την κουβέντα που ξεκινήσαμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, τον Σπύρο τον Κωνσταντά, και επανερχόμενοι σε αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι νομίζω, είναι μάλλον ενδεικτικό το ότι δεν έχουν καμία, ας πούμε, επιστημονικότητα και τα πρωτόκολλα εργασίας και αφορούν περισσότερο την προστασία, τη μείωση του κόστου και την προστασία τη κερδοφορία των επιχειρήσεων, το γεγονός ότι και οι επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύονται συνεχώς δείχνουν ότι μέχρι και την ένατη μέρα κολλάει ο κορονοϊός στους, και αυτοί δημιουργήσαν, εφαρμόσαν, ξεκίνησε από την Αμερική όλη αυτή η κατεύθυνση και εφαρμόσαν αυτή την αυτό το πρωτόκολλο το πενθήμερο που τις συνέπειες του τις βιώνουμε στους χώρους δουλειάς είναι εγκληματικές. Όπως επίσης ήταν και εγκληματικό το γεγονός ότι στους, ουσιαστικά υπήρχαν περιπτώσεις μητέρων οι οποίες είχαν 2 και 3 παιδιά κρούσματα στο σπίτι και υποχρεώνονταν από τις δημοτικές αρχές να έρθουν να δουλέψουν, στη λογική ότι ήταν πλήρως εμβολιασμένες, είχαν κάνει και την τρίτη δόση και άρα δεν μπορούσαν να μπουν
να πάρουν
άδεια. Και με δεδομένο ότι λόγω των κρουσμάτων ουσιαστικά γυρίσανε και ανθρώπους, επειδή δεν υπήρχε προσωπικό, γυρίσανε και ανθρώπους πίσω να δουλέψουν υποχρεωτικά. Δεν τους έδιναν καν το δικαίωμα, δηλαδή να βάλουν όχι πληρωμένη άδεια, ούτε κανονική άδεια που είχαν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οδηγούσε κάθε 5 μέρες να βγαίνουν καινούργια κρούσματα. Και δεν σταματούσε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση πρέπει να, στις ανακοινώσεις που βγάλαμε, εμείς αυτό τονίζαμε, ότι όπως ο κλάδος μας τρυνεί από τα εγκληματικά, από τα εργοδοτικά εγκλήματα, εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους εργάτες τα τελευταία χρόνια, Έτσι τώρα και με την πανδημία, από τα πρωτόκολλα θανάτου μετράει δεκάδες νεκρούς και διασωληνωμένους εργαζόμενους. Και δεν είναι τυχαίο, είναι τι έχουν, ποια είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης, τα συμφέροντα ποιον υπερασπίζονται και το πώς αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους και την υγεία τους.
Γιώργο, να πούμε εδώ πέρα ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση να βγάλει μια εγκύκλιο για τις άδειες ειδικού σκοπού που θα είναι πετσοκομμένες κατά 50% μισθό τους σε περίπτωση που δέχονται να δουλέψουν τηλεργασία από το σπίτι, που δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι εφαρμοστεί στο δημόσιο και στους δήμους. Στην ουσία έρχεται να εξυπηρετήσει πάλι τους επιχειρηματικούς ομιλούς και την κερδοφορία τους. Τίποτα άλλο δεν έχουν στο κεφάλι τους αυτοί. Μέχρι και από τη μήγα ξύγκη πάνε να βγάλουν, ας πούμε. Ότι καλούνται να δουλέψει ο γονιός, να δουλέψει που θα φυλάει το παιδί του, που πέρα από την αγωνία του που θα έχει για την ασθένεια, θα καλείται να βάλει και το κομπιούτερ μπροστά και να δουλεύει εκείνες τις ώρες, έτσι, που το παιδί του μέσα θα δίνει τη μάχη για τη ζωή του. Στην ουσία, να δουλεύει για την επιχείρηση που το έχει και να πάρει και το 50% του μισθού. Δηλαδή, από τη μήγα ξύκη στην κυριολεξία, να ξεζουμίσει τον υδρότα του εργαζόμενου προκειμένου να καλύψει την κερδοφορία του. Είναι απαράδεκτο και μόνο στη σκέψη, ας πούμε, να σκεφτεί κάποιος αυτό το πράγμα. Και όμως το σκέφτηκαν η κυβέρνηση και όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι που προφανώς τους το πρότειναν.
Λοιπόν, συνάδελφοι, αν μου επιτρέπετε, καλησπέρα και από μένα. Δημήτρης Ιάτρας εδώ στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Δεν είναι μόνο αυτό, Σπύρο, αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κι εγώ πάνω σε αυτό που είπες, γιατί είναι εγκύκλιος που έρχεται τώρα.
Αυτό λέει, που ετοιμάζεται.
Ετοιμάζεται να καταθέσει το Υπουργείο Εργασίας. Ακόμα και ο ίδιος ο εργαζόμενος, αν νοσήσει, θα του λένε ότι δεν πειράζει, τις 5 μέρες που θα κάθεσαι στο σπίτι, θα είσαι υποχρεωμένος να δουλέψεις με τηλεργασία. Άσχετα την κατάσταση της υγείας του, σωστό. Το τι συμπτώματα θα έχει να αντιμετωπίσει κτλ. Καταργώντας ουσιαστικά και την αναρωτική άδεια που δικαιούται ένας εργαζόμενος.
Βέβαια.
Και αντί να αξιοποιήσουν χώρους που υπάρχουν στους δήμους ή να βρούνε χώρους για να μπορέσουν να μην υπάρχει συνωστισμός στα γραφεία των εργαζομένων και να δουλεύουν σε συνθήκες ασφαλής, αξιοποιώντας και plexiglass, και τώρα μπορούσαν να αξιοποιήσουν μια σειρά από πράγματα, τους είναι πολύ πιο εύκολο να μεταφέρουν κομμάτι της εργασίας στο σπίτι, με τον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί το δικό του κομπιούτερ, τον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί με εκτροπές κλήσεων το δικό του κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν κλείνει κιόλας στο τέλος του ωραρίου, και έτσι να συνηθίσουν με μια έννοια τους εργαζόμενους στο να εργάζονται, να εφαρμόσουν την τηλεργασία. Ήδη ακούγονται, εξαγγέλλονται, διαραίουν με όλα αυτά, έτσι, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ελεγχόμενη πληροφόρηση, σενάρια μονιμοποίησης της τηλεργασίας με συγκεκριμένα ποσοστά που μία μεγαλώνουν, μία μικραίνουν, και τελικά θα καταλήξουν έτσι να έχουν σταθερά ένα τμήμα των εργαζομένων με όρους πολύ χειρότερους, από δείχνει και η εμπειρία, να τηλεργάζονται αξιοποιώντας την πανδημία για να χτυπήσουν ακόμα και τα στοιχειώδη κατεκτημένα εργατικά δικαιώματα.
Μα και η τηλεργασία γενικότερα αυτό το σκοπό δεν ήρθε να παίξει.
Αυτό.
Ήρθε τι ήρθε να κάνει, να μειώσει στην ουσία το κόστος των επιχειρήσεων μεταφέροντας τη δουλειά στο σπίτι, δηλαδή επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους. Ειδικά στους δήμους, ξέρουμε πολύ καλό ότι υπάρχουν κτίρια άδεια σε πολλά σημεία που θα μπορούσαν να μεταφερθούν υπηρεσίες, να είναι η μία από την άλλη πιο απομακρυσμένη, να μην υπάρχει συνωστισμός στα δημαρχεία και στους χώρους δουλειάς, οι εργαζόμενοι να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και οι αποστάσεις. Αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτό γιατί έχει κόστος. Και το ξέρουν ότι έχει κόστος. Η μεταφορά τους και μόνο τα έχει κάποιο κόστος που οι οποίες θα επιβαρύνουν τους δήμους. Αλλά προς στο να δουν αυτό που λέμε, να μειωθεί το κόστος ακόμη περισσότερο, στηβάζουν τους εργαζόμενους. Είναι προτιμότερο να τους πάρουν και πολλές περιπτώσεις. Δεν τους δίνουν όχι το απαραίτητο εξοπλισμό για το σπίτι τους, δεν τους δίνουν καν τα στοιχειώδη, ένα λάπτοπ, ας πούμε. Με αποτέλεσμα.
Όχι, δουλεύουν από τα κομπιούτερ τους.
Με αποτέλεσμα. Φανταστείτε όμως μια οικογένεια, ας πούμε, που θέλει ένας που έχει και ένα φοιτητή μέσα στο σπίτι και πρέπει να έχει και αυτός κομπιούτερ, ότι καλύτερα σε διπλάσιο έξοδο τώρα να αγοράσει και καινούριο κομπιούτερ. Και εμείς είναι πράγματα που τα αντιμετωπίζουμε στους Δήμους, γιατί μας τα βάζουν οι ίδιοι συνάδελφοι κατά καιρός, ειδικά από υπηρεσίες β' γραμμής, όπως λέμε εμείς, που ήδη δήμαρχοι έχουν εφαρμόσει και διώχνουν κόσμο βάζοντας σε τηλεργασία. Να πούμε ότι δεν τηρείται και το ωράριο. Υπήρχαν περιπτώσεις το προηγούμενο διάστημα που αντιδήμαρχος έπαιρνε τον εργαζόμενο μέχρι και 11.30 ώρα το βράδυ για να σηκώσει απόφαση, γιατί το ήθελε ο δήμαρχος να το δει το πρωί στις 7 η ώρα, ας πούμε. Λοιπόν, είναι καταπάτηση και μπορεί σήμερα οι συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι, να πιστεύουν ότι η τηλεργασία είναι και λίγο πιο χαλαρή, ξέρω εγώ και τα διάφορα, αλλά αυτό μην είναι ότι θα μείνει έτσι. Το επόμενο διάστημα με τη μονιμοποίηση θα έχει κόστος και σε εμάς τους εργαζόμενους, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει και στους μισθούς ακόμα.
Η εμπειρία διεθνώς από την εφαρμογή της τηλεργασίας δείχνει, και εμείς το αναδεικνύουμε αυτό στους συναδέλφους, γιατί πολλά πράγματα λόγω της πανδημίας και της κατάστασης γίνανε και σχετικά γρήγορα και πρόχειρα στους Δήμους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουν την πλήρη έκταση. Η εμπειρία δείχνει διεθνώς ότι η τηλεργασία, ίσον εντατικοποίηση της εργασίας, ίσον μείωση των κόστων λειτουργίας των επιχειρήσεων και βέβαια σε εμάς την περίπτωσή μας των κρατικών υπηρεσιών των Δήμων, δείχνει κέρδος δηλαδή για τους εργοδότες και σε καμία περίπτωση και το αντίθετο, μεγαλύτερες δυσκολίες και μεγαλύτερα εμπόδια και περισσότερη εντατικοποίηση της εργασίας για τους εργαζόμενους. Να προχωρήσουμε όμως λίγο ότι...
Πριν το κλείσουμε, να καταγγείλουμε κάτι και να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους του Πέδου Πεντέλης, που εδώ η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει το νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί τους Δήμους των Βορείων Προαστίων, των Ανατολικών Προαστίων, αλλά και Βιωτίας και Χαλκίδας ακόμα, και να το μετατρέψει μόνο για σε εμβολιαστικό κέντρο. Είναι ένα νοσοκομείο εκεί πέρα που, όπως είπαμε, εξυπηρετούσε, βρίσκονται σε κινητοποίηση όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι, απαιτώντας την πλήρη και κανονική επαναλειτουργία του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση, να πούμε ότι με μια απόφαση fast track στις 6 του μήνα, σε μέρα αργίας, είπε ότι θα μετατρέψει το νοσοκομείο μόνο σε εμβολιαστικό κέντρο. Είναι απαράδεκτη η απόφαση και μόνο, και ως γονείς εμείς το καταγγέλουμε, αλλά και ως εργαζόμενοι, συμπαραστηκόμαστε στον αγώνα των γιατρών, θα είμαστε στο δίπλα τους σε οποιαδήποτε κινητοποίηση. Κάτι ανάλογο πάει να κάνει τώρα και με το Φλέμιγκ, που το μετατρέπει σε νοσοκομείο μιας νόσου. Ένα νοσοκομείο που είχε παραπάνω από 6-7 κλινικές μέσα και εξυπηρετούσε και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής. Και αυτό πάει να το κλείσει τώρα και να το κάνει νοσοκομείο νόσου. Είναι μια απαράδεκτη τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και μοναδικός της σκοπός είναι να σύρει τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ένας γονιός, όταν το παιδί του είναι άρρωστο ή έχει χτυπήσει, δεν θα σκεφτεί εκείνη την ώρα, θα σκεφτεί το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί να πάει στο νοσοκομείο το παιδί του. Ακριβώς. Και να πούμε τώρα ότι δεν υπάρχει και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ας πούμε, τόσο ικανή ώστε μπορεί να το περιθάψει. Απευθείας το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί, ούτε θα πάει να καθίσει στο Αγλαία Κυριακού σε μια αναμονή 2 και 3 ώρων, προκειμένου να κάνει το παιδί του καλά. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί είναι να τρέξει αμέσως στον ιδιώτη, που και αυτό ήταν μεθοδευμένο για να γίνει, έτσι από ό,τι φαίνεται από την κυβέρνηση.
Δουλεύοντας σε δήμους εκεί γειτονικούς, οι εργαζόμενοι είναι αγανακτισμένοι, είναι εξοργισμένοι από αυτή την εξέλιξη, γιατί όλοι έχουμε περάσει για τα παιδιά μας από το παιδόν, και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό και το ότι στην πανδημία, με την αξιοποίηση της πανδημίας, η κυβέρνηση προχωράει και στο σχεδιασμό της για την υγεία, για την πορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση με διάφορους μεθόδους, συμπράξεις κτλ. Το επόμενο διάστημα θα το βρούμε μπροστά μας.
Πάντως τα σωματεία πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες, να αναδείξουν αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα της πανδημίας, την έλλειψη μέτρων και μέσων ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, να τα καταγγέλουν, να βγαίνουν μπροστά. Να θυμίσουμε ότι την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο της πανδημίας, με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και των σωματείων, είτε με ανακοινώσεις, είτε με καταγγελίες, είτε με διάφορες παραστάσεις διαμαρτυρίας, αναγκάσαμε τους δημάρχους εκείνο το διάστημα να πάρουν έστω και κάποια μέτρα προστασίας. Σήμερα αυτό πρέπει να επαναληφθεί και ίσως με μεγαλύτερη ένταση αυτό το διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι κάθε μέρα όλο και περισσότεροι συνάδελφοί μας νοσούν. Και αυτό που υπόθηκε με το πενθήμερο, αυτός ο άνθρωπος, ίσως στην πιο κρίσιμη φάση, δηλαδή εκεί που ο ιός έχει φτάσει στο τόπ του, καλύτερα να γυρίσει στη δουλειά και να δουλέψει κολλώντας και άλλους συναδέλφους.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Να δούμε τώρα και μία εξέλιξη που είχαμε, βέβαια το Συνδικάτο ΤΑ Αττικής, το συγκεκριμένο ζήτημα το έχει αναδείξει Πολάκης. Είναι το θέμα βέβαια των βαραίων και ανθυγιεινών, που ανακοινώθηκε αυτό το πόρισμα τέλος πάντων εκεί. Ο κλάδος είναι σε ένα βρασμό, απασχολεί ένα σημαντικό τμήμα, το μεγαλύτερο τμήμα που υπάρχει στο δημόσιο, το ζήτημα του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Εμείς το έχουμε βαφτίσει στο Συνδικάτο και επίδομα θανάτου, με την έννοια ότι είναι οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας και η έλλειψη μέτρων προστασίας, η έλλειψη μελετών επαγγελματικού κινδύνου που έχουν οδηγήσει στο να χορηγείται αυτό το επίδομα. Και σε αυτή τη συγκυρία η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία, φαίνεται, να ανοίξει ζήτημα και να το τσεκουρώσει. Σπύρο, για πες μας για τις εξελίξεις.
Λοιπόν, κατά τη γνώμη, είναι η αρχή για το ξεχαβρώνωμα της κοινωνικής ασφάλισης. Ξεκινάνε από το επίδομα, ήδη το κατηγοριοποιούν ακόμη περισσότερο διάφορες ειδικότητες, είτε τις μειώνουν είτε τις πετάνε και έξω από το επίδομα, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να έχουν αρχίσει, όπως είπες και εσύ πριν, να προβληματίζονται, να είναι το κύριο θέμα δουλειάς την τελευταία εβδομάδα στους χώρους, γιατί όπως ξέρουμε τέλος του μήνα λίγη και η τελευταία προθεσμία που έδωσε η κυβέρνηση. Εχθές έδωσε στη δημοσιότητα από ό,τι είδα και το πόρισμα, και καλή και μάλιστα και φορείς σε διάλογο το επόμενο διάστημα, να μην τολμήσουν. Να μην τολμήσουν να αγγίξουν ούτε ένα ευρώ από το επίδομα. Όπως υπόθηκε και επίσης, είναι ένα επίδομα θανάτου, είναι ένα επίδομα που σήμερα έρχεται να καλύψει και ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, της οικογένειας των εργαζομένων. Βλέπουμε τι γίνεται με τις αυξήσεις στα είδη κατανάλωσης, στα είδη πρώτης ανάγκης, τι γίνεται με το πετρέλαιο. Οι συνάδελφοι το υπολογίζουν και αυτό το πράγμα. Λένε ότι θα είναι ισχυρό μείωση του μισθού μας το 150, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ετοιμάζονται να βάλουν χέρι στην κοινωνική ασφάλιση. Δεν είναι μόνο το επίδομα, σήμερα είναι το επίδομα. Αύριο θα συμπαρασύρει και την αύξηση των ορίων ηλικίας, θα συμπαρασύρει και την κατάργηση μέσω ατομικής προστασίας, θα καταργήσουν και τις προληπτικές εξετάσεις. Είναι η αρχή. Δεν πρέπει εμείς να επιτρέψουμε να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Την ώρα που ξέρουμε ότι ο κλάδος μας έχει πάνω από 60 νεκρούς σε μια πενταετία, εκατοντάδες, όπως είπες και πίσω, ακατεμένους, κάθε μέρα γίνεται και ένα εργατικό ατύχημα που κάποια τα μαθαίνουμε, κάποια δεν τα μαθαίνουμε.
Έτσι, γιατί
την ώρα που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμιά μελέτη επαγγελματικού κινδύνου, την ώρα που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι νεοπλασίες και οι πατήτηδες στους χώρους μας θερίζουν, αυτοί έρχονται να βάλουν χέρι τώρα στο επίδομα. Είναι μια πέτηση που ήταν και των δημάρχων, ότι πρέπει να καταργηθεί το επίδομα, ότι είναι κόστος, ότι πρέπει να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Αυτό έρχεται να λειτουργήσει. Το θέλανε οι βιομήχανοι, το ζητούσαν από καιρό και έρχεται τώρα να το υλοποιήσει η κυβέρνηση. Να πούμε ότι το θέμα δεν ανοίγει σήμερα. Το θέμα έχει ανοίξει με την προηγούμενη κυβέρνηση, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και το σέρνανε κάτω από τις κινητοποιήσεις εδώ και μια εξαετία. Το σέρνανε και το φέρανε μέχρι σήμερα για να το υλοποιήσουν. Εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να περάσει. Ούτε ένα ευρώ να μην τολμήσουν να ακουμπήσουν από αυτό. Αντιθέτως, να ενταχθούν κι άλλες ειδικότητες μέσα στα βαραία και ανθυγιεινά. Και εμείς στον κλάδο μας έχουμε ειδικότητες που πρέπει να ενταχθούν ακόμη και τώρα.
Ναι, νομίζω ότι έχει σημασία να πούμε ότι αν εφαρμοστεί αυτά που ανακοίνωσε τώρα το Υπουργείο, η κυβέρνηση, θα βρεθούμε για να το καταλάβει και ο κόσμος πώς συνδέεται με την κοινωνική του ασφάλιση, θα βρεθούν εργαζόμενοι που θα έχουν ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά δεν θα παίρνουν το επίδομα. Αυτό σημαίνει ότι ήδη θα διαμορφωθεί μια κατηγορία εργαζομένων, την οποία η ίδια κυβέρνηση, η ίδια πολιτική, ας πούμε, θα αξιολογεί ότι δεν δικαιούνται, δεν κάνουν βαριά εργασία ώστε να παίρνουν το επίδομα, γιατί αυτό είναι το σκεπτικό, αλλά θα συνεχίσουν για κάποιο χρονικό διάστημα, ώσπου προφανώς να φτιαχτεί και μια ανάλογη επιτροπή, να παίρνουν το βαρέο ένσημο. Θα είναι μια αντίφαση δηλαδή, την οποία είμαστε σίγουροι ότι είτε αυτή η κυβέρνηση είτε κάποια άλλη θα την αξιοποιήσει για να κόψει και τα βαρέα και την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Τι δηλαδή, το ότι βγαίνουν στη σύνταξη λίγο νωρίτερα και με καλύτερους όρους. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, και το 62 που έχει γίνει για τον εργάτη που δουλεύει στο σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου είναι ουσιαστικά εργασία μέχρι το θάνατο. Έτσι και το 62 που υπάρχει τώρα, φανταστείτε αυτό να πάει 65 ή 67. Εμείς τώρα με την πείρα που έχουμε στους δήμους μας, είναι ελάχιστοι οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες των δήμων που έχουν τα βαρέα.
Να πω κάτι, απόψε το βράδυ είναι πόσο εύκολο είναι να ανέβει κάποιος στο απορριμματοφόρο και να κρεμαστεί και να κάνει τη δουλειά του με τέτοια παγωνιά.
Στα 62 και στα 64.
Ποιος αντέχει? Εγώ θα ήθελα πολύ έναν από αυτούς τους κυρίους να ανέβουν να κάνουν ένα τετράγωνο που αποφασίζουν. Ένα τετράγωνο, δεν του λέω να κάνει περισσότερο κρεμασμένος πίσω από το σκαλί. Δεν του λέω να τραβήξει τον κάδο. Απλά να το μεταφέρουν.
Έτσι είναι και με εμείς.
Που κάθονται από τα γραφεία τους και αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.
Σε σάπια μηχανήματα, σε μηχανήματα που σπάνε και τα σκαλοπάτια που κάθονται οι εργαζόμενοι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα στους δήμους, και είναι απαράδεκτη η κυβέρνηση που επιλέγει σε αυτή την περίοδο να εφαρμόσει αυτό το μέτρο, ας πούμε.
Εμείς λέμε ότι ο κλάδος πρέπει να είναι σε εγρήγορση, σε εγρήγορση για κινητοποίηση. Δεν μπορούμε τώρα να αφήσουμε να παίζουν κάποιοι με τις ζωές μας. Δεν μπορεί να παίζει κάποιος με το μέλλον μας. Ήδη ο κλάδος έχουμε κάθε μέρα, σας λέω και πριν, κάθε μέρα έχουμε ένα εργατικό ατύχημα στους δήμους, που κάποια τα μαθαίνουμε, κάποια δεν τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τώρα να βάλουν χέρι στο επίδομα, και δεν θα αφήσουμε να βάλουν χέρι γενικά στην κοινωνική ασφάλιση. Δεν αντέχει ο κλάδος, δεν αντέχει κανένας εργαζόμενος στα 65 και στα 67 να είναι κρεμασμένος στο απορριμματοφόρο ή να οδηγάει αυτές τις σακαράκες που κατά καιρούς βλέπουμε να περνάνε μπροστά μας. Και μπορεί το προηγούμενο διάστημα οι δήμαρχοι, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων και πάλι, να αναγκάστηκαν να ανανέωσαν κάποια κομμάτια του στόλου, αλλά ακόμη υπάρχουν σαπάκια, όπως το λέμε χαρακτηριστικά στη γλώσσα μας, που κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς φώτα
και χωρίς κανέναν έλεγχο ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει περιστατικό που να σταματάει κάποιος απορριμματοφόρο του Δήμου για να κάνει έλεγχο. Δεν έχει καταγραφεί στην ιστορία. Είναι φοβερό το τι ανοχή υπάρχει για την κατάσταση που υπάρχει στα απορριμματοφόρα στους Δήμους, ας πούμε, και τα διάφορα άλλα φορτηγά που κυκλοφορούν χωρίς πανιά, χωρίς τέντες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και να πούμε ότι τώρα, γιατί είμαστε στο 2022, έτσι, και συζητάμε, γιατί εμείς το βάζουμε, νομίζω, και το βάζουμε και σαν κλάδος, το βάζουμε, το διεκδικούμε και μέσα από τον από τη συσπήρωσή μας με το ΠΑΜΕ, ότι πλέον οι εργαζόμενοι σε αυτές τις κατηγορίες των εργαζομένων πρέπει να βγαίνουν στη σύνταξη στα 55 οι άντρες και στα 50 οι γυναίκες. Και αντί να συζητάμε αυτό, δηλαδή αντί να συζητάμε το πώς θα μειωθεί, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν για 10-15 χρόνια μια σύνταξη, πώς θα μειωθεί αυτός ο χρόνος δούλη που θα εργάζονται οι εργαζόμενοι, Είμαστε εδώ σε μια κουβέντα να πάνε να δουλεύουν μέχρι τα... να αυξηθεί.
Τα
το πήγανε η προηγούμενη κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το πήγανε από τα 58 στα 62, ενιαία για άντρες και γυναίκες. Και τώρα συζητάμε σε ποιες κατηγορίες από αυτούς τους εργαζόμενους θα πάνε στα 65 και στα 67. Εντάξει, αυτό είναι... αυτό θεωρούμε είναι η φοβερή αντίφαση της εποχής μας, που ενώ και η αποκομιδή θα μπορούσε να γινόταν πολύ πιο σύγχρονα, με πολύ μεγαλύτερη προστασία, πολύ πιο σύντομα, έτσι, να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο οι εργαζόμενοι, όχι μόνο αυτό δεν γίνεται, έτσι, αλλά με συνθήκες και μηχανήματα παλαιωμένα, με μεγάλη ένταση της εργασίας και πολύ μεγάλα εργατικά δυστυχήματα, οι εργαζόμενοι ξεζουμίζονται μέχρι το θάνατο. Και αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να προβληματίσει όλους τους συναδέλφους, γιατί κρύβει έτσι και την ουσία του ζητήματος, ότι θυσιάζονται όλα στο βωμό των επιχειρηματικών κερδών, στο βωμό του να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, να γλιτώνουμε από παντού και στο κράτος για να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για να τα δώσουμε δωράκια, επιδοτήσεις στα μονοπόλια, στους επιχειρηματικούς ομίλους.
Πάντως, εγώ για να το κλείσουμε.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα, Σπύρο, πριν και επανερχόμαστε. Συζητάμε σήμερα με τον Σπύρο τον Κωνσταντά, τον πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου, και λέγαμε εκεί για τα βαρέα. Σπύρο, ήθελες να συμπληρώσεις?
Ναι, για να το κλείσω κιόλας, το επόμενο διάστημα θα αναπτύξουμε πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα και πρέπει και οι συνάδελφοι εδώ πέρα να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να πάρει απάντηση για αυτά που πάει να μεθοδέψει και αυτά που πάει να περάσει. Γενικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να δουλεύουμε λιγότερο, να αμοιβόμαστε περισσότερο, να έχουμε όλοι μόνιμη και σταθερή δουλειά και όχι κάθε μέρα να ζούμε με το άγχος για το πώς θα γυρίσουμε το μεσημέρι στο σπίτι μας. Εμείς λέμε τα σωματεία να ανοίξουν από αύριο το πρωί την κουβέντα με τους συναδέλφους, να τους ενημερώσουν, να καλλιεργήσουν αγωνιστικό κλίμα, προκειμένου το επόμενο διάστημα να είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε στο δρόμο. Είναι γελασμένοι εκεί στην κυβέρνηση αν πιστεύουν ότι τέτοιες μεσοδεύσεις και τέτοιες πολιτικές θα περάσουν ανέμακτες. Δεν θα παίξει κανένας ούτε με τη ζωή ούτε με την αξιοπρέπεια των συναδέλφων.
Ωραία, Σπύρο, ολοκληρώνουμε την εκπομπή του Συνδικάτου, τη σημερινή εκπομπή μας, και θα δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα για να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και τις γενικότερες εξελίξεις στον κλάδο μας. Σας καληνυχτίζουμε.
when you can see a little smile, figures that he's proud.